Félags- og húsnæðismálaráðherra Eygló Harðardóttir.
Takk að virðulegum forseta. Eins og kemur fram í orðum háttvirts þingmanns Valgerðar Bjarnadóttur að það var lagt til að þessi löggjöf verði endurskoðuð. Við höfum bæði verið að huga að endurskoðun á þessari löggjöf og greiðsluaðlögunarlöggjöfinni í heild sinni og ég tel fulla ástæðu til þess að fara einmitt í endurskoðun á báðum þessum lögum. Ekki hvað síst vegna þeirra breytinga sem þingið ákvað að gera á þeim frumvörpun þegar þau voru lögð fram. Þessi skilyrðin til þess að geta farið í gegnum greiðsluaðlögun og fengi fjárhagsaðstoðuna voru hert. Og það hefur gert það verkum og við sjáum í þeirri könnun sem uppboðsmaður skuldara hefur gert hjá þeim sem hafa leita til stofnunarinnar að þeir sem hafa fengið úrræðin sem hafa verið í boði, sérst uppfyllt skilyrðin, virðast vera sáttir, en sátt og fólk getur verið við þessar erfið aðstæður sem þvingar fólk til að leita eftir þessar aðstoð. En þeim sem hefur verið hafnað, bæði þá svo vera nefna hér fjárhagsaðstoðuna eða greiðsluaðlögun, að það fólk er sjálfsögð mjög ósátt og á ennþá við fjárhagsvanda að stríða. Þannig að ég held að það sé mjög brýnt að fara yfir þetta og hef verið með núna starfsmenn í Noregi þar sem við höfum verið að skoða reynslu þeirra að því að þeir voru að vísu hluti náttúrulega ákveðin fyrir mig þegar þessar löggjafir voru settar. Og síðan líka að fara yfir þær athugasemdir, að fjölmörg athugasemdir sem hafa komið í hérna hjá úrskurðarnefnd greiðsluaðlögun og síðan líka í starfi hjá umboðsmann skuldara. Því að það var allan alltaf minn vilji að horfa einmitt á það að frekar að við reyndum þá að hjálpa því þeir fólki sem einmitt lent í mjög miklu vanda í tengslu við hrunið, klára þeirra mál. Og jafnvel þá skoða það hvort það sé rétt að fella síðan þá niður þessi ákvæði að einhverju leiti. En því miður hefur það ekki gengið eftir.
Lást ykkur hátur, þú ætlaði þingmaður ekki um